งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มาคุยกันตรงๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเลยกันแล้วกันเพราะว่าเราได้พูดคุยกับเรื่องของความคิดที่มาถิ่นฐานของคนไทยเราได้ปูพื้นฐานในความเข้าใจชั้นต้นกับความเป็นไทยๆในหลายๆมิติวันนี้มาดูกันว่าการที่มนุษย์พอมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมก็ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นใช้เองต่อมาเมื่อได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในสังคมอื่นๆกลุ่มอื่นๆก็ย่อมที่จะมีการรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมอื่นๆนั่นเข้ามาใช้ด้วยแล้วก็วัฒนธรรมที่นำเอามาใช้ในสังคมของบ้านเราเนี่ยบางทีก็นำเอามาใช้ตรงๆเลยแต่บางอย่างก็เอามาปรับแล้วก็แปลงให้มันเหมาะกับการนำเอามาใช้ในสังคมของเราอย่างเช่นว่าการแต่งกายของคนในสังคมในสมัยแรกอาจจะมีลักษณะการนำเอาผ้าตัดเป็นผืนให้เหมาะสมแล้วก็นำมาพันร่างกายในสมัยต่อๆมาก็มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อได้รับอิทธิพลการแต่งกายแบบตะวันตกก็ทำให้มีการตัดเย็บให้เข้ากับรูปกับทรงของร่างกายเสื้อมีแขนกางเกงมีขามีการใช้กระดุมสำหรับยึดติดเพื่อสะดวกในการที่จะสวมใส่ในการถอดออกหรือบ้านของคนไทยในระยะแรกๆเรือนไทยก็คงจะมีลักษณะหนึ่งซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนไทยให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแต่ต่อๆมาก็มีการติดต่อตะวันตกทำให้บ้านคนไทยเปลี่ยนแปลงรูปเปลี่ยนแปลงการใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างตัวนี้น่าสนใจนะครับถ้าเราจะพิจารณาลักษณะของวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมไทยด้วยใจเป็นกลางๆนะครับเราคงจะต้องยอมรับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้และแม้แต่ที่เราเรียกกันว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยวัฒนธรรมไทยที่ว่านั้นก็ย่อมประกอบด้วยวัฒนธรรมจากสังคมอื่นๆมาผสมปนเปอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นก็คือวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมากกว่าที่จะคงใช้อยู่ในลักษณะที่สร้างสรรค์ไว้ให้เหมือนเดิมตลอดไปอะไรคือตัวกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทยคงจะต้องบอกว่าวัฒนธรรมของสังคมใดๆก็ตามท่านผู้ฟังครับการที่วัฒนธรรมจะมีลักษณะอย่างไรมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายต่อหลายประการที่จะเป็นตัวกำหนดเช่นว่าสังคมที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่แห้งแล้งสภาพธรรมชาติก็ย่อมที่จะกำหนดลักษณะของเสื้อผ้าการแต่งกายอาชีพลักษณะบ้านเรือนการตั้งบ้านเรือนองค์ประกอบสำคัญบางประการที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของวัฒนธรรมเช่นสภาพแวดล้อมธรรมชาติสภาพแวดล้อมสังคมพวกนี้มีอิทธิพลต่อทุกๆสังคมรวมทั้งลักษณะของวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็ไม่พ้นพวกภูมิประเทศภูมิอากาศตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจะมีอิทธิพลต่อลักษณะของวัฒนธรรมของบ้านเราเยอะเลยทีเดียวลักษณะพื้นภูมิประเทศถ้าสังคมที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มพื้นดินมีธาตุอาหารของพืชอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นพอเหมาะแน่นอนครับคนแถบนี้ก็มีอาชีพทางด้านการเกษตรหรือว่ากลายเป็นสังคมเกษตรกรรมไปแต่ถ้าไปอยู่ในบริเวณที่พื้นดินแห้งแล้งประกอบด้วยทุ่งหญ้าก็ย่อมจะเหมาะกับอาชีพในการที่จะเลี้ยงสัตว์แต่ถ้าพื้นภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าไม้ผู้คนก็ต้องมีอาชีพทางด้านการล่าสัตว์การเก็บของป่านั่นคือลักษณะพื้นภูมิประเทศจะเป็นตัวกำหนดอาชีพกำหนดการทำมาหากินแล้วก็กำหนดวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยนะครับสังคมไทยเนี่ยตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่ราบลุ่มซะส่วนใหญ่พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกดังนั้นสังคมไทยจึงเป็นสังคมเกษตรกรรมผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรแล้วก็ยังจะเป็นสังคมเกษตรอีกนานนะครับแม้ว่าในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมก็มีบทบาทมากขึ้นผู้คนหันไปมีอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงกว่ารายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรแต่ผู้คนส่วนใหญ่เรียกว่าราวๆ 70% นั่นนะก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่ลักษณะพื้นภูมิประเทศไม่ได้มีผลต่ออาชีพเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลต่อวัฒนธรรมด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมถ้าพื้นภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลองการคมนาคมก็ต้องอาศัยแม่น้ำลำคลองมีการผูกแพมีการต่อหรือเป็นพาหนะนะครับแต่สังคมที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่มีความแตกต่างทางด้านอากาศก็ย่อมจะมีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปอีกเช่นในบริเวณที่มีอากาศร้อนฝนตกชุกน้ำท่วมเป็นประจำบ้านเรือนก็จะต้องสร้างที่ในลักษณะใต้ถุนสูงเพื่อที่จะสามารถให้อยู่ได้เมื่อตอนที่น้ำท่วมหลังคาก็ต้องสร้างให้มีลักษณะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมหน้าจั่วสูงๆเลยเพื่อป้องกันฝนรั่วต้องมีกันสาดเพื่อที่จะป้องกันฝนสาดต้องมีช่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของคนเมืองหนาวก็ยังต้องใช้ผ้าหนาๆการตัดเย็บในระดับที่ป้องกันความหนาวเย็นจากอากาศได้ดีส่วนสังคมที่อยู่ในเขตร้อนก็ต้องมีการใช้เสื้อผ้าที่บางผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีเพื่อที่ให้เหมาะแก่การใช้ในแหล่งที่มีอากาศร้อนนะครับสังคมไทยนะท่านผู้ฟังตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนและชื้นด้วยงั้นก็ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมดังจะเห็นได้ว่าเรือนไทยเนี่ยก็เป็นลักษณะที่บอกมาการแต่งกายแบบไทยสมัยก่อนก็มีลักษณะเป็นการใช้ผ้าพันกายเป็นการนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งนะครับรวมถึงไม่ชอบที่จะสวมเสื้อนอกจากนั้นสภาพภูมิอากาศก็ย่อมมีอิทธิพลต่อลักษณะของวัฒนธรรมด้านอื่นๆรวมทั้งศิลปะการแสดงจังหวะการร่ายรำด้วยสำหรับตำแหน่งที่ตั้งไม่ถึงตั้งอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลางของสังคมอื่นๆบริเวณที่เป็นทางผ่านตั้งอยู่ริมทะเลบนคาบสมุทรบรรดาลักษณะพวกนี้ย่อมจะมีอิทธิพลต่อลักษณะของวัฒนธรรมถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าสังคมที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมีชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวก็ย่อมจะมีโอกาสที่จะเป็นสังคมการค้าแล้วก็บริการหรืออาจจะดีทางประมงส่วนสังคมที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมหรือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าก็ย่อมที่จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสังคมอื่นเนี่ยก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสังคมที่อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางการคมนาคมก็ย่อมที่จะมีโอกาสขยายตัวกลายเป็นสังคมเมืองได้มากกว่าอาณาบริเวณอื่นๆเห็นไหมครับตำแหน่งที่ตั้งของสังคมไทยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นทางผ่านเป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางการคมนาคมยิ่งปัจจุบันเนี่ยสนามบินไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิก็เป็นจุดผ่านทางสายการบินหลายบริษัทท่าเรือคลองเตยท่าเรือสัตหีบไล่ไปถึงนู่นเลยมาแต่พูดก็มีความสำคัญไม่น้อยตำแหน่งที่ตั้งของสังคมย่อมมีผลต่อการรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมอื่นอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเดิมแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมใหม่มาใช้นะอันนี้คือภาพรวมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติถ้าเป็นการมองไปในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมอะไรบ้างล่ะสังคมหรือประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นอินเดียเขมรพม่าอเมริกาฝรั่งเศสสังคมใดจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ใช่เป็นตัวกำหนดอิทธิพลทางวัฒนธรรมของสังคมเท่านั้นนะครับแต่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าของสังคมการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆความเจริญทางการสื่อสารกับคมนาคมนี้ใช่เท่านั้นเลยวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของสังคมอีกสังคมหนึ่งมากถ้าหากว่าวัฒนธรรมจากสังคมนั้นมีคุณค่าสูงกว่าหรือว่าสังคมนั้นมีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่งก็ต้องมีทางอ้อมล่ะนะครับทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่สังคมทั้งสองไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กันโดยตรงหรือว่าสัมพันธ์กันโดยตรงนี่คือตัวสำคัญอย่างเช่นว่าสังคมไทยไม่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากประเทศคิวบาโดยตรงแต่ได้รับมาจากอินเดีย ได้รับมาจากฟิลิปปินส์โดยที่ทั้งอินเดียและฟิลิปปินส์นั้นได้รับวัฒนธรรมด้านนี้มาจากคิวบาลักษณะชนิดเรียกว่าไทยรับเอาวัฒนธรรมโดยอ้อมจากคิวบาสังคมไทยนี่มีการติดต่อกับต่างประเทศสังคมต่างๆทำให้วัฒนธรรมของสังคมต่างๆเนี่ยแพร่กระจายเข้ามาแล้วก็มีการรับเอามาใช้ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นว่าจากการติดต่อสัมพันธ์กับโลกตะวันตกทำให้สังคมไทยได้แนวความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้รับปรัชญาการศึกษาได้รับแนวคิดในการจัดระบบเศรษฐกิจซึ่งสังคมไทยก็รับเข้ามาแล้วก็นำมาปรับใช้อีกทีหนึ่งแม้กระทั่งพุทธศาสนาซึ่งเรารู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นศาสนานี้เกิดขึ้นในอินเดียก่อนแล้วก็แพร่มายังสังคมไทยก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยจนอาจกล่าวได้ว่าพุทธปรัชญาคือวิถีชีวิตและคือวัฒนธรรมของสังคมไทยไปแล้วพุทธศาสนาได้หล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้เป็นคนรักสันติมีนิสัยอบอ้อมอารีมีความเมตตากรุณาไม่ผูกพยาบาทมีความเอื้อเฟื้อต่อการตามหลักที่ศาสนาสอนไว้และค่อนข้างที่จะรักสันโดษนอกจากนี้พุทธศาสนาก็ยังมีอิทธิพลต่อภาษาต่อวรรณกรรมต่อจิตรกรรมต่อประติมากรรมแล้วก็งานศิลปกรรมอีกหลายต่อหลายอย่างด้วยกันนี่คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นนะจากการที่มีสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยและอีกหนึ่งมุมมองตัวสังคมนั่นเองก็มีผลคือสังคมใดจะมีลักษณะวัฒนธรรมเป็นอย่างไรอาจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบบางประการของสังคมนั้นๆเช่นผู้นำที่คิดจะกำหนดรูปแบบวัฒนธรรมของสังคมขึ้นใช้เองการกำหนดเป้าหมายของสังคมว่าจะพัฒนาสังคมเป็นสังคมอุตสาหกรรมหรือพัฒนาไปเป็นสังคมการค้าการบริการนอกจากนั้นจำนวนความหนาแน่นของประชากรก็อาจจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมได้เห็นไหมครับผู้นำหรือผู้ปกครองสังคมที่มีโอกาสจะกำหนดลักษณะวัฒนธรรมของสังคมจึงทำได้มากทำได้ง่ายถ้ามีความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเผด็จการผู้นำอาจสร้างบรรทัดฐานของสังคมเพื่อให้ผู้คนได้ถือปฏิบัติหรือกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรมอื่นๆขึ้นใช้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจคิดสร้างสรรค์ขึ้นเองหรือว่าหยิบยืมแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เหมาะกับบ้านเราก็ไปได้ตัวนี้อย่าเห็นได้แม้กระทั่งพ่อคุณรามคำแหงมหาราชที่บอกประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้หรือว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปรับการปกครองให้มีแบบจตุสดมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงปฏิรูปการปกครองให้เป็นแบบตะวันตกจอมพลป.พิบูลสงครามพัฒนาการแต่งกายและวิถีชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบตะวันตกก็มีฐานมาจากการที่ว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับให้สังคมของตัวนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนเวลาหมดตรงแล้วครับผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปแล้วก็ครั้งหน้ามีเรื่องมาพูดต่อที่น่าสนใจเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม